деп Дияр Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуни 2018 жылдың 23 январь кеттенің тейсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Шунқы кептешуімізде Түркменстанда американ долларының нырхы қара базарда рекорд дәрежесіне жетті. Түркменстанның президенті Түркменстан Юпек Йолын Юрегі атлы шүлкі ресми шығарын кино сұнғатына орнаштырылмағын талап етті. Бұл белгілі мағлұматтарды дыңдап келерсіңіз. Кеттешуімізің этасы бөлігіне бастамадан озал тезеліктер дыңдаң олардың мазмұны өлен сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватан шедерім. Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri Rex Tillerson Avropa yurtlarına edilen bir heptelik saparının başında 22 yanvarda Londonda Britanya'nın yukarı dereceli resmileriyle duşur. Şelede Tillerson Parij'e, Varşava varar ve Şveçaryanın Davos şehrinde geçirilecek iktisadi foruma katnaşar. Resmilerin aytmağına göre Tillerson'un Birleşmiş Ştatların yaranlarıyla geçirecek kepleşiklerinde İran ile bağlı tema esası orun tutur. Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreterinin Avropa'ya edilen bu sapari İran'ın yadro programmasını içeklendirmek konusu. Xalqara ulalaşuğunun geljegi barada edilen gepleşikleriň geçýän wagtyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünden öňkü prezident Barack Obama'nın gol astında 2015 ýylda gol çekilen Iranyň ýadro programmasyna degişli ulalaşykdaky onuň öz sözü bilen aýdylanda katastrofik kemçilikleri düzeltmek üçin Ýewropaly ýaranlar we Kongress bilen işleşme isleýändigini aýtdy. Trump ulalaşygyň bir näçe aýyň dowamında özgördülmedik ýagdaýynda ondan çykmak bilen haýbat etdi. Birleşen Ştatlaryň Senaty Federal Hökümetiň maliýeleşdirilmegine degişli wagtlyň çäreleri boýunça ses berişligi 22 ýanwary çenli ýyzat etdirdi. Aktamyň we Kongressiň maliýe kanuny boýunça ulalaşyga gelip bilmänligi sebäpli 20 ýanwarda hökümet öz işini ýatyrdy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasy Amerikan merkeziniň ýapylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlarda hökümetiň büdjet terişdelerini kabul edilmeginde ýüze çykan böwşüňlük sebäpli Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikan merkezi goşmasa xabar berilýänçe ýapyk bolar diýilip elçihananyň resmi web saýtynda xabar berilýär. Resmi maglumatda biz size täzelikleri elçihananyň internet sahypasynyň sosial medpowat hasaplarynyň we Amerikan merkeziniň elektron poçtasy boýunça hat üstü bilen xabar bereriz diýilip xabar berilýär. Birleşen Ştatlaryň Kongressiniň ýokarky öýüniň büdjet boýunça kanunyň taslamasyny kabul edip bilmänligi sebäpli ýurdun döwlet edaralarynyň ençemeti öz işini togtutdy. Owanistanyň howpsuzlyk resmileri Taliban toparynyň Kabulun Interkontinental Mehmanxanasyna eden hüjüminde adından 30 adamın wepat bolanlygyny xabar berýärler we adam pidasynyň ýene köpüljegini çak edýärler. Sağlyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Majruhyň 21 ýanwarda aýtmagyna görä 19 adamın jesedi şäheriň keselxanasyna eltilipdir. Resmiler wepat bolanlaryň arasynda 14 sany daşary ýurt raýatynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. Hem Awganistanyň howpsuzlyk resmileri helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçenligini, olaryň arasynda mehmanxana Ananın iyi şehirlerinin mehmanların ve hücumlara karşı görüşen hofsulu iyi şehirlerinin bolunluğunu ettiler. Resmilerin sözlerine göre 6 hücum çatılı öldürülüptür. Koşunun harbi giyimine giyinen hücumçiler 20. yanvarda akşam Kavul'un Gımmatbaha mehmanxanasına hücum ettiler. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Najib Daniş 150 çemes adamın şolsanda 41 daşarı yurtlayının Gabavdaki mehmanxanadan kaçıp çıkanlığını ya da halas edilenliğini etti. Hücumun cevap gerçiliğini Taliban öz üstüne aldı. İranın mediasi parlament ağzalarına dekabr ayının ayağında başlanan hükümete karşı protestlerin devamında tutsak edilenlerin yanına varmağı ruhsat berilenliğini xabar veriyar. Parlamentin Adalet Komitetinin metbuğut vekili Hasan Nauruzi'nin bizim arzamız şuun makullandı diyenliğini yarım resmi İSMA xabar agentliği 21. yanvarda xabar verdi. Media maglumatlarına göre komitetin ağzalarının ulu olmadık toporuna 28. yanvarda tekranın evin türmesine tutsakların yanına safar etmegine ruhsat verilipdir. Bu 28 ýanwarda protestler başlanaly bäri tutsaklaryň ýanyna edilecek ilkinji sapardyr. İranın reformaçı kanun çıkarıcısı Mahmud Saddeki bir neçik heptelap tutuş yurt oyuncu geçirilen protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. İktisadi problemalara ve resmilerin arasındaki korrupsiya negelilik bildirip başlanan protestler izyanı güçlenipti ve yurdun dini yol başçılarını ağdarmak hakkındaki sağırışlar öne sürülüpti. 7 yanvarda İranın parlamenti keçi dereceli protestçilerin hususan da studentlerin boş odulacaktığını ema protestçi liderlerin cezalandırılacaktığını etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.